Kun Radio Nurul Huda Ti. Radio Nurul Huda Segala Ummat Balsati. Nurul Huda Surat Albi Muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقفتو تنور الهدى كبجمو أكم زرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيام ربي قدادين حق أسنقى ولترجاني زر
بركم لما في كل صديقي سبر ريسان أمريكا تود هنري جامو كتابة داي ام تي جو بالريس كتابة خنا بالريس التيوان إساق خاسيس إفوم ستوري Akka Todd Henry himetti gaaf tokko dhimma hojiitiif marii guddoora turan gaggeessaan marii tanaa tokko addunyaa irraa lafti dureettiin tame je'ee isaan gaafate.
Hirmaattonni gariin addunyaa irraa lafti dureettiin lafa arabaati tangaazaan badhaate jedhaniin gariin ammoo lafti dureettiin albuuda qabdu Afrikaadha jedhan.
Gaggeessaan gaafii haasa ifumaaf deebisee lakkii lafti dureettiin qabriidha. Qabrii namoota miliyoonota hedduun jalaa qabatte tana. Ummata guddaa qaroomina kana asiin gahe warra sirna ajaa'ibaa dhaabuu danda'u meeqaatu achitti ukkaanfamee jira seetan beekaa ogeysaa fi dureessa meeqaatu achitti imale.
Qabriin namoota yaada jajjabaa qaban hedduun irraa qabattee jirti. Yaadaa fi hubannoo jirri sun qabu qabruma sayyoo taate malee mee eenyutu irraa fayyadamaa jira? Akkamitti yaada isaanii ifatti as baafnee itti dhimma baana? Gartanii humaa godhuun dandeenyu jedhe.
Gaafii fi deebisaa gaggeessaa kanaa fudhatee Todd Henryn kitaaba Die Empty jedhu barreesse. Hiikni isaa duwwaa du'i jechuudha. Kitaaba kana keessatti Todd akka beekaan hundi beekumsaa fi humna isa bira jiru hambisee duwwaa deemu gorse. Osoo yeroon hin dabarre namayyuu yaada gaarii qabu hojiitti jijjiiree waan qabatamaa dhalootaaf akka lakkisu qabu dhaame.
Kennaa addaa qabdu tokkollee osoo hin hambisin hin du'in jedhee kitaaba kana keessatti Todd barreesse. Dhugattuu qabeenya gaarii qabdu kaa'e yaadduu qabdu bahe haqa namaa saamte deebise gahee sirraa eegamu raawwadhu hammeenya hojjette hundaaf dhiifama gaafadhu.
Kana qofaa miti khayrii si keessa jirtu hunda baasi beekumsa qabdu raabsi yaada qabdu gadhaabi kaayyoo qabdu galmaan gahi jaalala qabdu hanni waan ummata fayyadu hirtu malee qabattee abadan hin du'in humna irra qabdu tana yoo duute raammootu nyaatu mala.
Akkasi.
Dhaamsisaa kun dhaamsa jaaloo keenya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yaadachiise. In qaamati saacatu wa fi yadi ahadikum fasiila fa in istataaca allaa taquuma xattaa yaghrisahaa fal yaghrisahaa.
Yoo harka tokkoo keessanii keessa hundeen timiraa yookiin fireen muka kamiitu jiraate qiyaamaan yoo dhaabbattes haa baqaalu. Tokkoon keessan qiyaamaan dhaabbattee addunyaan dhumu yoo beekes yoo dandee biqiltuu harkaa qabu haa dhaabu. Osoo inni na baqaaliin akka qiyaamaan ittiin dhaabbanne jedhe nabiin sallallahu alayhi wa sallam.
Nabiin honga gahee dubbate balaan akka feetetti buutuus khayrii dalaguun dhiisin jechuudha. Shari'aan akka lafa tana jaarree qaroomsinu akka mukkeen dhaabnee bareechinu nuuf dhaamte. Namni musliimaa tokko nama bu'aa buusu tahee lubbuu isaatii fi nama biroollee haa fayyadu.
Gaafa nabiin ayatu qura'aanaa al-yawma akmaltu lakum diinakum amantii teessan arra isiniif guute jettu qara'u sahaabonni booyanii mimmaa lolaasan. Nabiin amaanaa itti kennamte hunda bakkaan gahee akka addunyaa irraa godaanuuf ka'e beekan.
Obboleeso obboleetii ati hoo amaanaa sitti kennamte bakkaan geessee ka'uuf yaaddee khayrii fi abdiin hedduun akka nu bira jirtu ni beeyna. Waan gaarii qabnu kana dhalootaaf yoo hin dabarsine. Doyna yookiin qorqodaan je'amnu gaarii qabnu dhalootaan goof wal haa dorgomnu gaafa kana qofa khulafaa Allaahi fil ardi taana. Takkanaati mee ega hangana jenne kallattumaana sagantaa teenyatti haasin.
Tole arri guyyaan jumaa dal'aa kirdii 24/1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 16/2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya teenyaatti immoo amajjii 8/2015 hogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo soora dhoobiiti.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaatti jira.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
sagantaa soora qalbii waltajjiin shiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhadhacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhadhacha jaalalaa booda qophii tafakkuriitu isiniif dhihaata.
Dhumarratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gama waltajjiin shiidaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa
Nashiidaan waltajjii arraatiif filannee tan Abdullaa Muhammadiin qophoyte hoggaa taatu mata dureen sii guddisa ilmaanii jettu.
Wanni biraa kanu hawwinu hin jiru beekimee hundinu islaamummaa guutee nu kenne rabbiinumaa irraan hir'ifne ol ka'ee haa deemnu wal kaafne karaa ifaa dukkana hin qabne wachaaf jecha kenna hundumaa karaa isaa irra deebifne.
Sunnaa nabii gaariifaan qabaa irra deemaa akka saabaa daandii ifaa jaalala keessaa ilmaan keessan irra guddisaa. Sunnaa nabii gaariifaan qabaa irra deemaa akka saabaa daandii ifaa jaalala keessaa ilmaan keessan irra guddisaa.
Ilmaan keenya haa guddifannu karaa ifaa kana irratti hin qajeelti jallinni hin jiru ilmaan boruuf beekisii tolti turree Yahudaa irraa qabi tiksi ilmaan keebee sirriitti. Islaamummaa dirqama goote ilmaan kan kee ati guddisu. Ilmaan kan kee har'a dhaloota din barsiiftee sirri qopheessu karaa badaa isaan tiksite karaa sirri itti mul'isu.
Sunnaa nabii gaariifaan qabaa irra deemaa akka saabaa daandii ifaa jaalala keessaa ilmaan keessan irra guddisaa. Sunnaa nabii gaariifaan qabaa irra deemaa akka saabaa.
Obboleessa keenya Abdullaa Muhammad nashiidaa bareedduu nuuf qopheessuu keetiif galatoome.
Abdullaa Muhammad nashiidaa tana qofa osoo hin taane albama guutuu qopheessee nutti ergee jira. Inshaallah albama guutuu YouTube fi appilikeeshina nurra hudaa irratti isiniif maxxansina.
Dhugaatiin gaazaa yoo baay'isan nama maleessitii jetti odeeffannoon takka.
Ajaa'iba warri guyyaarraa kookaakollaa dhugaa oolu akkam ta'uuf deemarree.
Nama guyyaarraa kookaa dhuguutu jira. Januwaarii 10 qorattoonni chaayinaa yuunivarsiitii Singuwaayi qorannoo haaree ifoomsaniin guyyaarraa dhugaatii gaazaa dhuguun rifeensi akka dafee buqqa'uu fi mataan molaa'uu godhaa jedhan. Akkasuma dhugaatii gaazaa baay'isanii dhuguun namni akka cinqamuuf sababa ta'uu irra gahan.
Akka gabaasa kanaatti umrii bara 50 keessa seennaan dhiira walakkaa irraa rifeensi mataa harca'uu jalqaba. Dhiirri 25% garuu bara 20 keessa yookiin osoo achi hin gaheen rifeensi irraa ciccitee dursanii molaawan. Kanaafuu warri umrii rifeensa keessanii dheereffachuu barbaadan kookaakollaa fi miriindaa nagayatti dhaammadhaa isiniin jenna.
Qophiin itti aansuun isiniif dhiheessinu qophii dhadhacha jaalalaati. Warri arra wal himatu hoo maaluma jechuuf deema laata? Fariyaatti fufi.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa? Waan hedduu isinirraa barataa jirra. Rabbin isin raasalatu. Hoji keiri irratti isin gargaaru jecha gama yennu tiyaatti dabra. Maqaa kiyya himuun fedhu. Gurbaa tokkoon biyyatti ol jaalanna. Inni dhimma dalagaatiif gara biyya Arabaa imale. Anas Rabbin naa laaffisee barnoota dhiisee gara biyya Arabaa dhufe.
Aha, barnoota dhiisanii biyya Arabaa deemuun waan gaariidha.
Nama hundaafuu waanuma hawwatu waan guddaa mire.
Culamaa'iin ganama galgala kophaa ta'eessan biyyaan bahinaa ja'anii ijoollee dubraa gorsan. Namni gariin ammoo yaa Rabbi biyya Arabaa nageessi jedhee du'aa godhachuu jira kunu.
Akkasi.
Haaya.
Gaafa biyyaa bahu barnoota dhiisee bahus yoo Rabbiin na gargaare haala gaariin diin barachuuf Rabbi kiyyaaf ahadii seene. Akkuma biyya Arabaa dhufeen qur'aana qara weegale. Maatiin kiyyas ganamaaf galgala kanuma naaf dhaaman. Eega biyyaa baatee barnoota diin irratti xiyyeeffannaa kenni. Nuti mallaqaate hojjettee nu ergituun barbaanna. Jiruutee irratti xiyyeeffadhu. Nama diin laalladhu bultii ijaarinaan jedhan. Keessattuu abbaan kiyya waan kana haalaan natti jabeessa. Nama Rabbi sodaatu kaniin amaanaa itti si kennu natti fidadhu naan jedha.
Maasha Allah, kun abbaa gaariidha.
Rabbiin nama akkanaan nuuf hedduumeessu.
Duba isin nama akkasii harkattee mokkamu.
Osoma haala kanaan jirru gurbaa gaafa duraa biyyatti wal jaalannu kana wajjin teelefoonaan wal argine. Gurbaan kun nama gaariidha. Garuu nama dinqabuu miti. Qur'aanumaa hun qaraane. Anammoo nama dinqabuufidha. Gurbaa kanas nin jaaladha. Tahullee gurbama kana hanga dandeenye diinitti dhiyeessuuf yaalii gochuu jalqabe. Anaaf atiif dura bultii hojii ijaaruuf deemna. Kanaafuu haala gaariin diin bari. Qur'aana qarayi. Ulamaa'ii jalatti galii barnoota diin hordofi jedheen. Afaanin itti himu qofa osoo hin taane garee waasaappii kan ofii keessatti baradhu keessa galchee karaa itti mul'ise. Garuu gurbaan kun akka ayyaadinaaf hin taane. Barumsa diiniitiif xiyyeeffannaan kennu. Abbaan kiyya natti bilbilee mee nama siif ta'u argattee naan jennaan gurbaa warra abaluusa wajji haasa'u jirra. Garuu nama diin qabuu miti. Akka diin baruuf yaalii godhu jiraa jedheen. Abshiir nuutis du'aa itti siif goona. Wanti guddaan ati toluudha. Yoo ati tolte inni silaalee tolaa jabaadhu. Waa hunda dura garuu ni kaha godhachuu qabdan. Gurbaan maanguddoo haa ergatu itti himi naan jedhe abbaan kiyya. Anis tole jedhee gurbatti himi. Akkasitti ni kaha godhannee hojii jiraachuu eegalle. Eega yeroo muraasa hojii turree booda dhimma dalagaatiif adda baanee magaalaa adda addaa qubanne. Eega adda baanee boodas jaarsa kiyya hordofuun dhiisne. Halkaniif guyyaa diin irratti dammeessaa ture. Garuu ammas jijjiirama guddaa isarraan argine. Maaliif qura'aana qara'uu diddeessadhe gaafannaan yeroo hin qabu naan jedha. Yoo guyyatti daqiiqaa soddomaa qabaatte daqiiqaa shan qura'aanaaf kenne jedhee kadhee dadhabe. Nuti ilmaan dhaluun duratti diin baruu qabna. Nama diin qabutu ilmaan ofii diin irratti guddisa jedhee hedduu itti wayyaadhus humaa jijjiirama irraa dhabe. Inuma haala isaa yoo laalu waan hedduu shakke. Sooshaal miidiyaa isaa karaan hin beeyniin seenii ilaale. Waan nama ajaa'ibu dubartii hedduu wajjin haasawa qaba. Maali wanti akkanaa maaliif osoo jaartii qabdu dubartoota biroo wajjin haasawiita jedhee waan argeetti himnaan akka malee rifate. Ifa manaaf godhe amma booda ittiin deebi'u naan jedhe. Garuu jijjiirama takkaillee irraan argine. Ammas isa amanuun hedduu natti ulfaate. Yeroo wal arginu hundaanii salaata. Yeroo biroo garuu waan salaatumatti hin fakkaatu. Nama kana wajji haala kanaan itti fufuun hedduus na gammachiisaan jiru. Nama diin hin qabne irraa ilmaan horee jaahilummaa irratti ilmaan guddisuun hedduu yaadduu natti ta'e. Ofirraa dhiisee obsee jiraachuufis jiruu xiyyata fuulduraatiif sodaadhe. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan Usmaan?
Diin qabaachuu fi diin beekuun waan adda addaati bara.
Meenaaf hin galle.
Hin garree manguddoota diin hin barin suuraa faatihaa seeraan qara'uun beekan. Garuu hanguma beekan san jabeessanii qabatan. Waanuma beekaniin cibaadaa godhan. Rakkataani gargaaran haqa namaan tuqan hanga beekumsa isaaniitiin waan danda'an hunda ni godhan. Namni akkanaa kun nama diin fiitiif bakka guddaa kan jechuudha.
Gariin ammoo barumsa diin haala gaariin baree osoo beekumsa guddaa qabu islaamummaaf dantaa dhaba. Osoo qura'aana qomaa qabu bakka haraamaa oola. Ajnabii wajji walitti laaqamee akka fedhita. Nama kanaaf beekumsa diin qabaachuun faayidaa takka illee hin buusne. Nama akkanaatiin nama diin qabu jechuun hin danda'amu.
Dhugaadha. Namni bultii ijaaruuf deemu sadarkaa beekumsaa qofa laaluun qabu. Nama beekumsa guddaa qabu kan ittiin dalaynee fi kan waan xiqqoo beekutti dalagan abada waliin qixxaatan. Isa waan xiqqoo beeku tanatti dalaguutu irra jabaadha.
Isa tura fayyadamu jira. Islaamummaa beekuun qofti gahaa miti. Islaamummaan seera jireenyaati. Waan beekanitti dalaguun dirqama.
Gurbaan intalti tun himattu kun lameenuun qabu. Beekumsa diinis hin qabu waan beekuttis waan dalaguun fakkaatu.
Duuba nama akkanaa akkam godhan.
Akkaan ayyaadutti ifiif gorsuu dhiiftee namoota hubannoo gaarii qaban osoo itti ergitee gaariidha. Yoo inni saahiba gaarii qabaate saahibuma saasan itti jabeessutu gaarii.
Nama tokko qura'aana qaree jettee dirqisiisuu irra sadarkaa qura'aanaa hin ta'eefi akka inni qura'aanaaf bakka guddaa kennu godhutu irra caala. Gaafa qura'aanaaf bakka guddaa kenne inni ofumaaf qara'uu eegala.
Akkas isiin hanga humna isiitiin isa jijjiiruuf tattaaffii gootee jirti. Garuu akka yaaddee isa godhuu hin dandeenye. Amma osoo karaa nama birootiin yaalii goote irra gaariidha. Waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti aantutti ceyyi.
Tole. Raddichi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qophistuu tokkoppii raddichi jaalalaa. Anantala umrii 21 ti. غاف او غاكو دافورتوري ابانك يغربات كوفنكن غاف اني نكاهنا غودو انقباون قبو نتي سنيمني حالتي ياني سمرياني جل اسيني كاهنا غودين نتيم انا كمالي دلني غرو جچتا كادو بچو ددبه حاتتي يسوان تكا غودون دنديس ابانك يغندك يسته كمالي سوداتم نني تو كولي وزدي فوله كيس سلالو وبلي وانتي يا في حاتتي يس اكملي سوداتم وانتي ناجزي هوندي مرمي تكملي هوزير اول حالك انا حيمك يا ملي دركين هيرمزيس abbanki ya fi hati jar saki ya ilmana patokoti garu hada na dadda
meme kam jatte bakatan addu was
akaka yun isi jarte hiddu kaba abbani siti fi hati jar sai si opulewan garu hada na dadda jechu anastan mutuna gale
haya
egani ka hana fi de boda waraka na fi de garabi yaraba na irke
abbumatu irga
eh
haye
egabi yaraba du fi boda jar saki ya kanan asiti wal argine wajjira tuye gale duga du bacchu wallahi wallahi an jalala gurba kanan qabu yo dura itti dufus gammachu male itti dufe ammas gammachu male wajjiraachu jira ego wajjiraachu yegalle amata jahagunne ilmani sargane jira jalqabaratti lakku arganne ijoolleen nuuf dalatte akkamale dhukkubsannaan biyyatti ergine biyyattis fayyuu diddee takka duutee takka ni jirte jiruun biyya arabaa heddunatti ulfaannaan obboleewwan kiyyatti bilbilee ka'ee galuu fedha jedheen abbaan keenya si feeyyamu malee miila takka illee achi hin kaasin yoo ati galte inni haadha teenyatti roorriisa situ akkana godhe jedhee isii wal dhaba yoo kiinii ajjeesaa yookii adda bahan kanaafuu adabadhu taayinaan jedhan
magan nama nagayaa ajjeesuun akkamittaati
abbaan gariin bar akka mootummaa abbaa irraati sodaatama kanaaf sodaa daangaa dabranii waanuma nama ajjeesu sehan
ajaa'iba
osoo naaf tole gurbaa kana wajji halkan takka buluun fedhu isa wajji kaasa tokko irraa nyaachuun fedhu yeroo hedduu jalaa deemee maatiin kiyyan sodaachisanii itti na deebisan yoo an dhiisee biraa deema jedhu obboleewwan kiyya hundi na arrabsan ati ummaa teenyaaf dantaa hin qabdu akka isin miidhamtu feeta kanaaf jaarsa kee dhiistee biraa deemta naan jedhan haalli kun hedduu na dhibnaan jaarsa kiyya kanatti dubbadhe an fedhinnaa ta'e hin qabu ganna dhiise jedheen hayyee akka ni kaas irraa buusu yoo feete waan sitti baase birrii kuma dhibbaa fidi naan jedhe yoo kuma dhibbaa harkatti natti kenniti ammuma ni kaas irraa hiikee gassi dhiisa naan jedhe an ammoo mallaqa hanga na ga'uu hin qabu isa wajjiinis jiraachuu hin fedhu gama kaanneen obboleewwan tiyyanatti roorrisan rakkoon ummaati yaatis yaadduu natti taate meeshaa riyaan islaamaa furmaata akkam naaf qabdi obsaan isin eeggadha galatoomaa. Hayyee maal dhamtaaf.
Furmaata shari'aa abbaa murtiitu dhiyeessa.
Kanaafuu yaada irratti hin kenninu jetta.
Iyyannoon si akkas jetti furmaata shari'aa naaf kannaa jette san abbaa murtiitiif dhiifna iyyannotti aanutti ce'i.
Tole. Daddasi jaalalaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Ani kanin jiraadhu biyya Arabaati. Bara 2016 keessa gurbaa biyya jiru tokko wajji waliif gallee nikaa hidhanne. Eega nikaa hidhannee booda an gara biyyaa galuuf qophii'ee gale. Tanuma keessa jaarsa kiyya mootummaan barbaadu eegallaan ka'ee biyya irraa baqate. Eega inni biyyaa bahee ammaal godhuu gala jedhee taa'ee dalagachuu eegale. Achi booda jaarsi kiyya akka bakkaan jirutti natti dhufuuf yaalii godhee naaf hin milkooyne. Inni bakka jirutti dalagaan qabu. Kanaafuu anatu isa gargaara. Baatii baatiin masruufa isaa ergaaf. Osuma haala kanaan jiraannu inni dubartoota biroo telefoonaan haasofsiisu eegale. Waan kana ragaa mirkaneeffadhee maali jedhee gaafannaan dhiifama naaf godhe amma booda ittiin deebi'u naan jedhe. Anis hayyee jedhee dhiifama godheef garuu amala kana dhiisuu dide dubartoota hedduu wajjin onlaayin haasawa hunda isii si fuudha jedhee ahdii seenaaf anammoo waan kana ubsuu dadhabe hayyee yoo dubartoonni onlaayinii siif caalan isaan faanaa deemi an haala kanaan si hojji jiraachuun fedhu jedheen hayyee nageetti naan jedhee telefoona kiyya bilook godhe achi booda itti bilbiluuf yaalii godhee argachuu dadhabe baatii lama guutuu na dubbisuu dide baatii lama booda telefoona birootiin itti bilbilaan an si hiikeeraa maal godhuuf natti bilbiltanaan jedhe booda irra hedduu fagaachuu isaa argee eessuma kiyyatti hime eessumni kiyyas isa dubbisee walitti nu araarse ammas yoo xiqqoo turru inni bakkuma duraatti deebi'ee intala biroo haasofsiisuu eegale maaliti waan kanan dhiistuu jedhee gaafannaan ammas kananatti haasawuuf dhuftee an fedhiite hin qabu intala biroo fuudhuuf barbaadataa jira an si hiikee jira maatii keetitti hime yoo amma himuu diddee gaafa biroo natti deebitee na hiikinaan jette isin hiikuu beekinaan jedhe.
Ajaa'iba. Eega inni hiikee maal godhuuf maatii ifiitti himtiree ka hiiku isa tan hiikamtu isiidha maatiin bakka tanaa maal godhan.
Nikaa fi xalaaqatu harkaa wal dhahe.
Haaya.
Ammas inni jijjiiramuu dinnaan obboleessa isaatii fi haadha isaatti hime haadhaa fi obboleessitti bilbilanii wal dhabuun gaarii miti araaramaa walitti deebi'aa jedhaniin ani isii hin fedhu nikaa irraa buusee jira jedhee dide haadhaaf obboleessi isaa waan kana naaf himnaan amanuu dadhabee ofiitti bilbilee dubbise. Wanti isaan jedhan dhugaadha jedheen ee dhugaadha ansin barbaadu naan jedhe hayyee yoo akkas taate na hiikuu keessirraa dhagahuu fedha jedheen si hiike naan jedhe meeqaan na hiikte jedhee gaafannaan sadii rabbi karaa godheen si hiikee adda fixannee jira naan jedhe inni akkana naan jennaan abbaa kiyyatti bilbilee waan hundaa himeef abbaan kiyya warra isaa dhaqee gaafannaan gurbaan bilbilee nutti himee jira intala teessan hin fedhu nikaa irraa buusee jira jedhaniin haala kanaan addaan baanee waggaa tokko turre ega wagato kuturre boda natti bilbile difa manafkudi badi guddo sitti balles gafa durati dubartota nasunsi finnan jannan are kasinjede ayiro sandala gawan inqabnef yoro tidabarfachuf qofo jiha sawature male fidinna biron qofu arin sihi kasinjede difa manafkudi nanjede
nikaha hihe oswara jaatun jein amata tokko addan turanimi
anafata addan fitanni jira nikaha sinra buste iddan kiyes dumenjira arga kenfedu nagayatte jede telefona isa bloku farragude yoti qate nam kulanna tergena kadatus annidide gurban kun wanti jedu gafa dura an sihi ke jede male sadihin sihi kenjenne amma sirra sidi facunin qaba kanafu ko tunafte bi jede na kadachu jira garu yeroni ni sihi kenan jede walla kusaka bumiti tiko aran sihi ke mazada anamma gurba kan arga isan fedu uso inni na kadatu jaladi dungi ye kundilida ufsani sini kadda galatoma ayyo anje tun qabda
e gafin tana fakkatu amma dura gafatan te debisar katte yirti jarsi sihi geje oso rajatun jein yo haydin sadit dufe dubbin dumte achibode isin jarti safi miti nikaha hare ammaleti debun dando
sunis gayo hi kasa din ke sajrat qofa burgurban kun adadu ma'arun sihi ke zira
tana tanan dubbin fago jirti abba murti ti fidiuna iyenno ti idatu qabda
iyenno murasa gama ke isatin sheka fdabar sene inshallah
dagay fatto ta khinya khabajamo iyenno narraf kurfe fanne tanuma hayamar bi guddatin murtin daddacha khana khamisa galgala isnif dihatti daddacha arra gola ba mejir
kallegi fatu jirta radio nur huda saganta sura qalbite qopletenya rabu hartani burumsu guddo sakargata jirtan abdiqam
ammas qopete antutti oson cehin dura ode fanno gabab do takagura isin bufna dabanni mitimotuma biya kuwetetti hunde fame hojile khairi addadda gaggeisa jiru jama'iyatu an-najat al-khairiyya qarasani tinnamne hedun islamu ma furata jiraachu beisan barada brekum lama fi diddami lama khaisa qofa khara internetan biyota jahata mi saddeetirra namonnikum ni afuri fi dibito ko fi soddumi lama islamu himan dabata an-najat al-khairi ya rabbi isanirra ha jalatu jan
amma dabaren tan abdu nasir tufati qopi tafakkur dagayfanni walit dijan
بوفني ثم وافي منغوس مالف والجبن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو كوبي تفكر ايام ربي قداتين اردس كوبي تفكر كبادم اسنت دي بي جرم كوبي كيار داتين بني ستالان والجبال لمم اكسمم كنوال عدم ساوان سورة اسنف دي سم انغطو مراتم نوجين تران افير راكيام فطرافيم مونغوس بنسو تلمان أردى أولين إلى اللورم بنسو نكوني لمان أمامانس بفانستيم غوسان وان والفاقاتنين انكبانيم إني توكم سنجيم ربطايلي كاللفرالويون جراتورم أكسومم أمام بنسو تهدون صداتمورم إني كون أمو سنجيو سفتوتم كانكو تيافورين چهيم رزكي برباداتورم إني دورم بفاقاتيم اندكي سنو بطني جرتو جري عبدتنام بفنيم sanyiwan summi qaban heddu qabam anis arda bufa hundam osu hintanim bufa summa tokko kufam keessa filadam sanyire bufa keessam inni bufa tarayokin king cobra jiramuran bekkamum presa summi hama qabudam bufnim taran average ran metram sadi hangashan deratam saatokko keessattim kilometra diddama safisan demo dandam بوفني تران كاميسام اغمرتا لفا اول كاسيم دابودان ديني سارو كوتوران يوكين سمي تبي فوران ادم سام سمي نسا كونس يو دواهين ارغانيم المنما كوداتو دقيقا سودو مكي ستيوكين امم اربا گودچم افريكا اجي سودان دام گمبراتين اومامن مونگوس چرم اومماتي كارم لفا اول ديرنيسام سنتيمتر سودو مهنچانم كوفي هاگا ايگامم سنتيمتر تربا تمنچانم ulfaatin nisam kilograma afurin chaanum umamni tikkaan kun ilkaan diddami saddee kan qabiyotam karifafur kalla fechininna takkan chapsudan dawqabam gugafur dam kanil kanin waranun ulfatufim kama summi dantamachu dawqabam presun ilaman kunnin halan waljibbanim sababan waljibbani famum surata suratanidam inni dura mungus bofa halan jalatam bofafim umamabira walbrakayani usokin narifin bofakisa filachum malam dabalatan mungus uantisun kabum wan ajjesu dantawun dasuratam kunammo bofana kawalitibuan isan taasisim kanajichun mungus uan sila bofniyachu dantawus adamsi suratam kesatum suran nisal lachu sadar kadra irratifilatan walisam fakkesam bofatarafim mungus edduminan antutam tukam squaril rachafim sanyili bofa surachu jalatum kunammo akalan walitidinuman isan taasisim kanafu umamalin kunni laman halan waljibbanim adaduma walarganin walajjesuf wallulum bofnitaran dandeetti safisan dina isaa rukutuura qabam safisa kobraa kanam ilmi namaa jalaa bahunitti ulfaatam haa ta'u malee mungus gama kanaan badhaasa addaa qabam safisa ajaa'ibam kan bufataraa jalaa ittiin miriquu danda'u qabam kobraan qaama isaa lafaa ol kaasim mungus idduuf yeroo heddum yaalii godhus carraan umama xiqqaa kana miidhuuf qabu xiqqaaram kanaaf jecham mungus kobraa jalam garanaa garas miliqaa dadhabsiisam akkasumas akkasummi isaa beefee fixatu godham yeroo tokko tokkoon kobraan mungus ciniinuu danda'am haa ta'u malee ciniinnaan kobraa kun kan milkii ta'uu dhabuu danda'am gogaan mungus haalaan jabaa waan ta'eef ilkaan kobraa kan ilkee qabu sun gogaa waraanim summii qaama mungus keessa galchuun itti ulfaatam yeroo gariim kobraan mungus qabim itti maramuu danda'am yeroo kanattim irra deddeebiidhaan ciniinim gogaa mungus waraanuu danda'am haala kanaan summiidhaan mungus waraanuu malam haa ta'u malee mungus ammallim badhaasa tokko qabam keemikaala addam kan qaama keessa jirutum jiram keemikaalli kunis akka summiin sirnoota narvii keessa faca'im isa hin miine taasisam gabaabumattim mungus kobraa dachaa hedduun isa caalum kan summii qabu injifachuu danda'am waldhaansum bofa xaraafi mungus jiddutti goramuun dhibbeentaa 70-80 kan ta'u mungustu injifatam kana jechuun bofa xaraafi mungus kudhan osoo wal lolanim mungus yeroo 8 injifatim bofni xaraan yeroo 2 qofa injifachuu danda'am bofni xaraan yookiin king kobraan umama guddaaram haa ta'u malee mataan isaa bakka irra laafaa waan ta'eef mungus bakka san irratti xiyyeeffatam yeroo hedduu injifatan mungus waan ta'eef bara durii irraa kaase namoonni mungus horsiisaa turaniim dhiheenya kanattis biyyoonni baay'ina bofaa summaawaatiin rakkataa jiran mungus gara biyya isaanii galchuun bofoof irraa hir'isuuf hojjetaa jiraniim rabbiin abbaa fedheem waan fedhe kennam bofaaf guddina qaamaa fi summii hamaa kennus umama xiqqaa summiin qabnetum injifatim osoo wanti hundum dhawaatumaan jijjiirama ta'im bofa kobraattum mataa jabaa burquu hin dandeenyim tolfata turin haa ta'u malee wanti hundim kennaa rabbii waan ta'eef hunduu waanuma isaaf kenname qabatee jiraatam egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf isiniif qopheesse kanumaan goola ba'ee jira torban fedha rabbiitiin angoolitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Abdunaasir Tufaa qophii bareedduu tana nuuf qopheessu keetiif galatoome.
Qophilee isiniif dhiyeessu jirurraa hedduu akka gammachuu qabdan abdii qabna. Yaadni isin YouTube fi Telegram irratti nuuf katabdan haalaan hedduu. Hunda isaa takka takkaan jala deemnee ilaaluu jirra. Garuu hundaaf deebisaa kennuun xiqqoo nutti ulfaata. Ammas yaadni nuuf gumaachitan itti hafuu jechaa gama qophiitti aantutti hin dabarsina.
Qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Agarsiisni yookiin baazaariin daldalaa hojii zamanaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Dhaabbileen gurguddoon meeshaa maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu itti dhangalaasanii qopheessan hundaaf sagantaa agarsiisaa qopheessan. Sagantaa tanarrattis oomisha isaanii haala gaariin dhaadheessanii magaalaa ittiin harkifatan. Yeroo garii agarsiisni akkanaa kun fashalee dhaabbileen hedduun khasaaraa guddoof saaxilamuu danda'an. Quba qabduu teenyaa irraatiinis teknoolojiiwwan khasaaraa gurguddoo mudatan muraasa isiniif dhiheessina.
LG Chloe bara 2018 LG teknoolojii ajaa'ibaa tokko agarsiisaaf dhiheessee ture. Ilma namaa haala kamiin roobootii walii walii galuu qaba kan jedhu irratti dhaabbanni LG jedhamuun beekamu waan addaa tokko qabatee dhufe. Kaayyoon isaatis roobootii tokko mana keessa kaayuudhaan dalagaa hunda akka dalagu taasisuudha. Gabaabumatti waan silaa ilmi namaa dalaguu qabu cufaa akka roobootiin kun dalagu godhutu barbaadame. Wanti mana san keessatti dalagamuu qabu cufti karoorfamee roobootii sanitti kennama. Roobootiin sun waan itti kenname kana galmeeffatee yeroo barbaadamee fi ajajametti hojjechuu danda'a. Eegas hoggantoonni LG keessummoota hedduu affeeranii teknoolojii ajaa'ibaa kan akkaataa jireenya ilma namaa sadarkaa tokko fuulduratti siksa jedhamee karoorfame kan agarsiisaaf dhiheessan. Achi booda namni tokko waa'ee meeshaa kanaa ofitti amanamummaa guddaadhaan uummataa himuu jalqabe.
Namtichi ibsa hannaa jiru kun dandeettii ajaa'ibaa roobootiin kun qabu uummatatti agarsiisuuf jecha roobootii san gaafii takka gaafate akka karoorfamee fi saganteeffametti roobootiin san deebisaa kennuu qaba. Haa ta'u malee roobootiin deebisaa takka hin kennine. Namtichi roobootii san beeksisutti jiru akka malee rifatus gaafii dhiheessuuf ammaas itti fufe. Arra irbaanni maali jechuun gaafate. Roobootiin koloowii ja'amuun moggaafame kun garuu gaafii tanaas hin deebifne. Wanni nama ajaa'ibu namtichi gaafatus abdii osoon kutatin yeroo sadaffaatiif gaafate kolowiin ammaas deebisaan qabdu. Ummanni teeknoolojii jireenya ilma namaa sadarkaa tokko ol fuudha ja'ame kana daawwachuuf dhufees qofluu malee waan biraa godhuun dandeenye. Gabaabdumatti teeknoolojiin kun osoo seeraan hin qoratamin agarsiisaaf dhihaate fakkaata. Haala kanaan LG'n teeknoolojii gurguratuuf qopheeffatetti osoo hin milkaa'in hafe.
Cybertruck. Bara 2019 abbaan qabeenyaa Elon Musk makiina haarawaa takka qabatee uummatatti gabbahuu karoorfate. Elon Musk waltajjii irra deddeemaa waa'ee makiina haarawaa kan teeknoolojii ammayyaawaa hedduun badhaate uummatatti beeksisu jalqabe. Waa'een makiinaa kanaa dursee hin himamne. Suuraan gallakkifames hin jiru. Namuu Elon Musk waan haarawaa qabatee bahaa jira jennaan ilaaluudhaaf gara bakka agarsiisaa imale. Makiinaan kun makiina ajaa'ibaa akka ta'uuf hojjetame. Teeknoolojiiwwan makiinaan kun qabu keessaa inni ijoon jabina isaati. Qaamni isaa irra jireessa sibiila kan ta'e makiinaan kun. Osoo sibiila guddaa fedheen dhaawameellee qaamni isaa akka hin uramne taasifame hojjetame. Dabalataan daawwitiin makiinaa kanaa rasaasa akka dandamatu godhamee tolfame.
Walumaa galatti kaayyoon makiinaa tanaa ilma namaa hammeenya irraa tiisuudha. Waltajjii gubbattis qaama makiinaa sanii madooshaa guddaadhaan dhawanii jabina isii mirkaneessanii turan. Bakki madooshaan dhawame mallattoo takkaillee osoo hin garsiisin akkasumatti qulqulluu tahee turuun hedduu nama ajaa'ibsiifte. Haa ta'u malee gara qorannoo itti aanutti yoo itti dabran waan hin yaadintu isaan mudate. Jabina daawwitii mul'isuu fi rasaasa akka damdamatuu dandeessu mirkaneessuuf meeshaa itti darbatanii ilaaluu jalqaban. Yeroo sanatti fooddaan rasaasa damdamatuu dandeessi ja'ame meeshaa salphoo fageenya gabaabarraa itti darbamte damdamatuu dadhabdee caccabte. Jarri kana qofatti hin dhiifne rakkina teeknikaa ta'uu mala jechuun yeroo lammaffaatiis meeshaa san itti darban. Yeroo sanattis daawwitiin lammeessoo damdamatuu dadhabdee dhoommoyte. Walumaa galatti makiinaan teeknoolojii ajaa'ibaa hedduun nageenya namootaa eeguudhaaf tolfamte uummata daawwannaaf dhufe duratti caccabxee abbaa qabeenyaatis salphifte. Wanni hundarra hammaatu ammoo agarsiisni kun intarneet irratti laayiv mul'ataa ture.
Dhaamsa dogongoraa. Bara 2018 jaamajjii keessa jiraattota isteeta Hawaayii hunda dhaamsa tokkotu isaan dhaqqabe. Misaa'illi baalestiik gara Hawaayii darbameera. Saffisaan bakka itti daheeffattan barbaada. Kan ammaa kun shaakalaa miti jedha dhaamsi. Hawaayiin isteetota Ameerikaa keessaa takka yoo taatu dachee Ameerikaa irraa fagaattee kophaa isii bishaan jedhutti kan argamtudha. Hawaayii gama kaaniin fageenya irratti Kooriyaa fi Jaappaantu argama. Kooriyaan kaabaa yeroo hedduu shaakala misaa'ilaa gara bishaaniitti darbiti. Akkuma beekamu Ameerikaa fi Kooriyaa kaabaa jidduu wal dhabbii guddaatu jira. Biyyoonni lachuu niyuukilaara waan qabaniif wal sodaataa jiraatu. Keessattuu jiraattonni isteeta Hawaayii keessa jiraatan
yeroo hunda waa'ee Kooriyaa Kaabaa hordofaa jiraatu. Kooriyaan Kaabaa misaayila haroo oomishtu bishaanitti dhukaasaa waa yaalii gootuuf nu dhaqqabuu mala sodaa jedhuun cinqamaa jiraatan. Kanaaf ammoo mootummaan Hawaayii bulchu yeroo hunda adeemsa Kooriyaa faana bu'uun dhaamsa garaagaraa jiraattotaaf erga.
Guyyaa tokko ganama jiraattota Hawaayii hunda dhaamsi waa'ee misaayila irraa akeekkachiisu teelefoona isaaniitiin isaan dhaqqabeema. Buufanni reediyoo fi TV'tis dhaamsa kana arkatanii turan wanni kun shaakala akkan ta'anis itti himame. Bakka itti dhokatan akka barbaadatu qabantu dhaamameef yeroo tana jiraattota kanneenitti dachin dhiphatte gara deeman wallaalan namu waan misaa'ila jalaana ittisuu danda'a jedhu barbaadee jalatti daheeffachuuf olii fi gadhooree daqiiqaa 38 namuu lubbuu ifii baafatuudhaaf dhama'ee sodaan guutamee olii fi gad fiigaa ture. Kan bakka itti dhokatu arkatees achuma taa'ee yoom na bira gaha laata jechaa cinqiin onnee if kukkute. Nikulaarii nutti dhukaafame dachiirraa godaanuu keenya ja'anii muddaman. Daqiiqaa 38 booda garuu dhaamsi sun dogongoraan akka ergame barame. Haa ta'u malee umrii lammiilee Hawaayii irraa daqiiqaa 38 saamanii jiran jechuu dandeenya. Akka booda himametti namoonni lammiileef dhaamsa ergan osoo faraqaa wal jijjiiranii dhaamsi sun yeroo hunda qopheeffamee kaayamaa waan tureef namni haareen seene dogongoraan dhaamsa san erguusaa aangawoonni mootummaa himan. Raadiyoon Ural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha.
Sagantaa teenya irratti yaada yoo qabaattan komantii irratti nuuf barreessuun irraanfatina.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Al-Huda Sura Qalbi Muslima.